Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, mīļie radioklausītāji! Klāt atkal raidījums Disociatīvā fūga, un mans studijas viesis šodien ir režisors Kristaps Brīze. Sveiks, Kristap!
Sveiki!
Nu, mēs esam satikušies šeit, lai runātu par tavu debijas filmu, kurai šajās dienās ir pirmizrāde, saucas ļoti intriģējoši Banāns upē. Bet vispār, ko režisoram nozīmē debijas filmu?
Režisoram debijas filmu nozīmē milzīgs aplaudiens. Jo tad, kad tu pirms tās debijas filmas, liekas, ka nu, tu jau zini, ka tev liekas, ka tu esi baigi pārgudrs un būs grūti, bet tomēr tev tā mazā cerība, ka tomēr viss būs daudz suprīgāk. Bet nē, ir aplaudiens. Ir pavisam citādāk nekā tu esi visādos veidos iztēlojies, un ir vienkārši sarežģīti. Vienkārši ir tā, ka tu, tā kā es liekas, ka tu esi nobriedis kaut kādiem sitieniem no malas vai negaidītām situācijām vai saspīlējumiem, bet ir vienmēr kaut kas tāds, ko tu nevari līdz galam paredzēt.
Tā aplauziens ir no tā viedokļa, ka tu biji domājis, ka process būs savādāks.
Pavisam, jā. Man likās, ka režisors tā nu, īsteno savu vīziju un dara to režisoru lietu, bet izrādās, ka ir vēl visādas papildu lietas, ar kurām nāks saskarties. Un viens no tādiem lielākajiem antagonistiem ir dabas untumi. Šajā projektā.
Nu, tad droši vien mums mazliet vajadzētu, varbūt var nopičēt lūdzu savu filmu.
Labi. Tas būs tāds New Yorkas lifta, producenta lifta pitch. Tur bija jākad, kamēr lifts iet augšā, jāmēģina nopičēt tā. Labi. Respektīvi, galvenais varonis ienāk ģimenē, uzsāk attiecības ar sievieti, kurai ir dēls, un lai kaut kādā veidā veicinātu attiecības, viņš dodas laivu braucienā. Un neveiklas apstākļu sagadīšanās pēc līdzi viņš paņem savu darba kolēģi, kurš nepavisam nav bērnu paraugs. Paraugs bērniem. Un līdz ar to, kas šo misiju padara nedaudz sarežģītāku.
Mm-hmm. Bet tad, kad es to jautāju par to, ko režisora nozīmē debijas filma, es to jautāju ar nolūku. Vai nav gadījumā tā, ka režisori savās debijas filmās punkts A grib iebāst visu pasaulē, ko viņi grib pateikt, punkts B, viņi tomēr tā par sevi?
Nu, tam vajadzētu būt īsfilmas sākumā, ka tur nagi, ragi, tur sviedri, asinis, tur gāz iekšā visu to, nu, to dzīvniecisko. Bet pēc tam jau vajadzētu būt tā kā jau kaut kādam dziļākam skatījumam. Es visu laiku kaut kādā veidā man bija pakausī, kad es mēģinu kaut kā darīt savu dienas kārtību vai kaut savus savas tur personiskās kaut kādas lietas likt iekšā, bet es mēģināju to projektu un to ideju padarīt tā kā tādu pieminekli tai galvenai domai par to ienākšanu jaunajā vietā un telpā un ģimenē. Un tā.
Nu, filmas tāda centrālā tēma ir tēva loma. Un ko tu vari pateikt? Nu, kādas tev ir kaut kādas atmiņas par būšanu kopā ar tēvu, vai tam ir kaut kāda atblāzma arī šajā filmā?
Manam tēvam piemita tā saucamais, tas Veltšmerts. Viņš nekam tā īpaši sev apkārt nepieķērās, un viņš sajūta visu pasauli kā kaut kādu, nu tiešām kā mājas, un viņam sāpēja viss, kas apkārt notika, bet tajā pašā laikā viņš bija kaut kāds saslēdzies ar kaut kādu, iespējams, kaut kādu augstāku visumu, jo pirmkārt viņam nebija nekāda pieķeršanās nekādām materiālām vērtībām, viņam nebija tāds īpaši tāds kaut kāds mans tavs, jūsu, mūsu, iespējams arī tāpēc, ka viņš bija audzis bērnamā, un tas varbūt man kaut kādā veidā ir arī palīdzējis, un tāds varbūt plašāks skatījums uz pasauli. Nu tā.
Mm-hmm. Nu, bet tas viss ir koncentrējies tādā filmā, kura sauc komēdija. Tad, nu, komēdija, tas mums kaut kā ir, mums liek domāt kaut kā atšķirīgi par filmām, kas ir komēdijas. Nu, vai tu nosaukt šo filmu arī par komēdiju tagad, kad ir pagājis laiks? Un tu esi to filmu uztaisījis, bet tu viņu sāk kā komēdiju.
Toms Auniņš šodien minēja tādu terminu kā posthumors, postkomēdija vai, vai kaut kas tāds. Šīnī gadījumā, es domāju, tas humors arī ir ļoti, ļoti, ļoti tāds interesanti tēma, jo teiksim, nu, jo ļoti bieži ir tā, ka tu vienkārši sēdi telpā un skaties kopā ar cilvēkiem filmu un citi cilvēki smējās, tu nesmējies. Savukārt tev liekas, ka tu gribi smieties dažās vietās un citi cilvēki nesmējās. Bet man liekas, ar tā doma tāda, ka mūsdienās man liekas, ir tās intereses ļoti diversificējās un līdz ar to ir humors paliek tāds ļoti individuāls, ar vienu individuālāks. Bet, nu, protams, ir kaut kā tu pieķer sevi pie kaut kāda nu, smieklīgām kaut kādām pirdiem jokiem.
Nē, bet man liekas, smieklīgi ir tad, ja cilvēks, ja mēs redzam uz ekrāna cilvēku, kurš neredz pats sevi no malas. Man liekas, galvenais varons, viņš ir tik pamācošs un tik perfekts, un tas ir ļoti smieklīgi un absurdi. Nu, vismaz es to redzēju tā. Bet pastāst lūdzu tad vēlreiz. Tad filma ir laivbrauciens.
Nē, par to iepriekšējo tēmu es domāju, ka noteikti. Jo man ļoti patika, ko Šmits mācīja skolā, kad mēs mācījāmies par to, ka lepnums ir smieklīgs un ka par to vajag smieties. Un mēs mēdzam paši uzpūst no sevis kaut kādu iedomātu burbuli, un ir jau smieklīgi, kad viņš sprākst, un mēs paši sardzam to savu nu, absurdo virzību.
Mm-hmm. Jā, bet mēs nepieminējam to, ka filma ir laiva brauciens.
Filma ir laiva brauciens.
Filma ir road movie, ja tāda ceļojuma filma.
Jā.
Un kas no ceļojuma filmas laikā var notikt dažādas lietas? Mm-hmm. Nu, parunā varbūt vairāk par to, kāpēc tu izvēlējies tieši tādu formātu?
Tāpēc, ka man tas likās ļoti rietumnieciski, ka ir kaut kāda tāda upe, ka ir, un arī kinematogrāfiski, ka ir kaut kāds sākums, vidus un beigas, ir kaut kāds pieturas punkti, kas atbilst arī kaut kādiem tur dramaturģijas principiem. Un mēs ļoti labi jau sākumā zinām, ka būs tā izteka jūrā, ka būs tas noslēgums, ka būs tas epilogs, un tad mēs peldam par to upi, kas ir laika līnija arī montāžā, nu visādās arhetipiskā rietuma domāšanā un tā, un tāpēc man likās upi.
Upi kā metafora.
Un vēl arī, protams, ka tur divreiz vienā upē nevar iekāpt un tā arī.
Mm-hmm. Nu un tad films saucas Banāns upē. Un tā laiva, viņa ir dzeltena. Nu, ir kaut kāda simboliska nozīme, vai tas ir tomēr, es iedomāju, es varētu būt arī tāds marketinga gājiens, vai arī vienkārši vizuāli skaisti izstās uz plakāta. Kā ar to?
Kāpēc banāns upē?
Kāpēc banāns? Kāpēc dzeltens? Šis tas jautājums, ko liekam...
Man katru reizi man uzdod šo jautājumu, es ļoti, ļoti apmulstu, jo banāns tas ir kaut kas... Kaut kas, tas ir kaut kas ļoti amizants, un tas nav arī kaut kas tāds īsts, un varbūt tas banāns ir tās viņu attiecības, un to visu varoņu savstarpējās attiecības, jo tas ir kaut kas tāds mākslīgi radīts, vispār banāns ir mākslīgi radīts, tas nav nekas no dabas, tas ir dabā pirmie
banāns.
Banāns kā auglis.
Jā,
tas ir cilvēku pilnīgi kultivēts produkts, un šis pirmie banāni bija ļoti maziņi neglīti, un vispār viņi bija, nu, viņi nebija
ēdami. Nu, šis ir tāds liels un spilgts,
nesūdzēties. Jā, un šis tāds liels spilgts, bet viņš ir tāds, nu, tāds ļoti tāds gaistošs, tāds, un līdz ar to tās attiecības arī tādas, kad viņš ir tāds, kaut kas ir, un kaut kas, viņš vienā mirklī, viņš tā kā izšķīst. Mm-hmm. Un nu tā.
Bet cik jocīgi, es tagad atceros, ka es nostījos to filmu un tad testa skrīningā, un tu viņu sauc par komēdiju, bet man viņa brīžiem liekas ļoti, ļoti skumji arī. Vispār, kāpēc cilvēki iet uz kīno? Kā tu domā?
Lai pasmietos un dziedētu brūces. Jo filmā ir arī kaut kāds terapeitisks moments. Un ir bijuši kaut kādi daži gadījumi arī manā dzīvē, kad ir bijusi ļoti, ļoti skumji. Un tu noskaties filmu un kļūsti un tā kā salāp to caurumu. Un tad var ar prieku dzīvot tālāk. Mm. Nu, kino, man šķiet, ir tāds liels glābējs daudzās situācijās.
Mm. Un mēs dažreiz sakam, nu šā laba filma. Kas tev ir laba filma?
Laba filma ir tāda, kas seko senai grāmatai ļoti, ļoti seniem noteikumiem. Un kuri ievēro šos noteikumus un kuri viņus izpilda ar uzviju un tādu neparedzētu interpretāciju.
Mhm.
Vienkārši ir tā viena grāmata, kuru sarakstīs onkulis, kurš pētīs mītus un pasakas un stāstus, tur sengrieķu mītus.
Tu domā Kembels? Pārs...
Jā, tas pats onkulis. Un man liekas, ir forši, ka iet pēc tās formulas un tu var atpazīt tos elementus un tāds films ir interesants, jo tas ir pieskarās kaut kādam arhaiskam, es domāju, pat ģenētiskām kaut kādām konstrukcijām cilvēkām.
Mm-hmm. Disociatīvā fūga. Sarunas par kīno. Nu, mums tagad, man šķiet, vajadzētu pieķerties pie aktieriem, parunāt par viņiem. Kāda tava aktiera izvēle bija? Kas vispār spēlē tavā filmā?
Manā filmā spēlē Toms Auniņš un Kaspars Dumburs, kā arī Nestors Carjovs.
Tie trīs galvenie, bet ir vēl visādi aktieri.
Tie ir galvenie, jā. Un, bet, nu, es, bet, protams, ir nu, meitenes vēl arī, bet nu, jā.
Jā, es sapratu. Bet noteikti bija castings, un kā tu vispār, taču tik forši visādi aktieri, un arī bērni nāca tik daudz, kā tu atlasīji, kā tu varēji izdomāt, ka tieši šie būs tie, ar kuriem tu gribētu strādāt?
Ar Tomu Auniņu es zināju, ka es gribu strādāt, jo mēs iepriekš taisījām īsfilmiņas. Ar Kaspars Dumburs bija pilnīgākā nejaušība. Dumburs ienāca kā džokers tajā visā pasākumā, un man pilnīgi es nebija redzējis ne viņa filmas. Es man liekas, kaut kādu varbūt vienu izrādi redzēju. Bet neko daudz par viņu nezināju. Viņa bija kaut kāda seriāla, nebija redzējis arī seriālus. Līdz ar to nu, pilnīgi nebija nekāds priekšnojaut. Bet tad savukārt Nestora gadījumā notika testi. Sanāca mans puisīši, visiem tika uzdot uzdevumi, un viņi nāca un izpildīja tos uzdevumus. Bet Nestors nepildīja. Tā vietā, lai izpildītu, viņš pienāca klāt un uzdeva jautājumus. Kāpēc man tas jādara? Kāpēc tieši tur man jāiet? Kāds ir iemesls, lai es to gribētu darīt? Vai ne? Un tad es sapratu, ka tā ir kaut kāda tāda intuitīva, kaut kāda Staņislavska piegājiens, ko viņš izpilda. Un nākošajā uzdevumā savukārt bija jāveic improvizācija, kas viņam arī diezgan labi izdevās. Un tad nebija šaubu, principā. Nu tā.
Nu jā, un darbs ar bērniem, laikam, ir tas nu, sarežģītais tādēļ, ka filma top ilgi, bet bērni izauga.
Jā. Viņš sāka kā mazs puika un izauga vienkārši garāks par mani, par vienkārši tika galvas ties garāks par visiem čaļiem. Nu, tas bija tā iespēja, viņš balss arī, viņš saka, mī, un tāds tēvains nākošajā brīdī. Un burtiski pāris mēnešu laikā. Bet par Kasparu vēl, man liekas, Kaspars ir vienkārši, nu, fantastisks tā, nu, protams, Toms arī, jā.
Mm-hmm. Nu, bet pastāstīju par kadra veidošanas paņēmieniem. Pirmkārt, scenāriju tu rakstīji pats, jā?
Es rakstīju pats, bet tas ir tā ļoti autoritīvi, tāpēc, kad man palīdzēja ļoti daudz cilvēki, arī mana dzīves biedre, Juris Poškus. Juris Poškus vispār ir fantastisks, viņš ir atslēgas cilvēks ļoti daudziem Latvijas režisoriem, es domāju, un viņš, nu, ļoti, ļoti palīdzēja visam šim tapt, bet tad bija arī kaut kāds nianses, ko sniedz, teiksim, Rasa Bigavčūte, Pēce, Ansels Kaugars, jā, un bija tā liela palīdzība no zāles, līdz ar to, nu, man tikai nācās to pierakstīt.
Mm-hmm. Nu jā, laikam palikt vienam ar scenāriju, tas ir diezgan drūmi, vai kaut kur atsisties, lai tu varētu iet uz priekšu. Nu jā, un tad bija tas scenārijs, un tagad ir tā situācija, ka tu vari izvēlēties tādu kameru, tādu kadra veidošanas paņēmienu, jebkādu, nu, pasaka, kā tu vispār izvēlējies, kā tu strādās.
Nu jā, un tad ir tāds āķīgs scenārijs, jā, ar gariem dialogiem, tad ir nenormāli daudz lokācijas, jā, un tad ir dabā viss gandrīz, jā, un tad, nu, it kā vajadzētu būt prātīgi ņemt, nu, tad rokas kameru, lai var tā, bet, nu, ko kas tiek nolēmts darīt pilnīgi pretējo. No, viss tiek sarežģīts izvēloties filmēšanu no statīva. Līdz ar to tas bija tāds, nu super, viss to pasākumu vēl daudz vairāk sarežģīja, jo viss arī tiek laivas filmēts, un nu, tas uzstādījums, vienkārši, ja es otrreiz to darītu, protams, es to nedarītu, tāpēc droši vien arī ir tas debijs režisors un nedebijs režisors.
Bet, man liekas, tā īpatnība ir tajā, ka, nu, kustās viss laiva, ūdens, bet kadrs, viņš ir tāds tā kā maksimāli statisks, un vispār tas kadrs, viņš piešķir tajā filmē kaut ko tad īpatnēji, tā kā varbūt tā izvēle, bet ļoti grūti spēļā, ka tev bija montēt, jā?
Montēt bija sarežģīti, jo vispār tā, tas uzstādījums ir tas dzejiskums un padarīt to dabu kā daļu no tātad poētisku, bet, protams, jā, tur ir baigi sarežģīti montēt un arī filmēt ļoti sarežģīti, jo, nu, tu var, ja tev uz tā plēts, tu var bišķiņ pakāpties, bišķiņ izmainīt to kompernu, kaut kādā veidā izlīdzēties, jā, bet, nu, statis, viss, tur nevar aizmānīties kaut kur prom, tev ir tā mizanscēna iekšējā, tā kadra montāža jādarbina tā, kā tas ir, jo viss ir redzams vienkārši, nu tā.
Mm-hmm. Un kas tev filmēja?
Filmēja Mārti Sābeli.
Mm-hmm.
Mārts Sābeli arī paveicās, protams, šitajā visā, jo Mārts ir tāds, nu, pirmkārt, viņš pieredzējis ļoti, otrkārt tas, kad viņš ir tāds dabas cilvēks, daba mīl viņu, un viņš mīl dabu, un tur bija ļoti labi saslēdzās daudzas tehniskās lietas.
Nu, ir atšķirības starp studentu filmu un devijas filmu, jo tomēr šeit ir komanda apkārt. Nav pašam jāsmērēs viestmaiņas, vai ne, viņš tas jādara.
Ui, tādā ziņā patīkam, jā, kad tā, jā. No fizioloģiskās tās padarīšanas atkrīt, jā.
Nu jā, bet pastāsti vēl tādu lietu, nu, skaņa, mūzika, kā tu vispār domāji par mūziku un skaņu šajā filmā?
Mūzika ir, kā pateikt, labi, latviski statements, postulāts, mūzika ir postulāts, Un ļoti, ļoti ilgi viskaut kādi eksperimenti tika veikti, bet tad pēkšņi nejauši pie jūras es sastapu Aldi Kolosovu, un viņš izrādās, ka arī toreiz bija arī diezgan samērā nesen kļūst par audžu tēvu, un viņš pastījās to filmiņu, un viņam patika tā doma, un kaut kāds, laikam, saredzēja kaut ko tur, un viņš uztamborēja kaut ko tādu mājās.
Bet papriekš viņš ir, laikam, mūziķis, ir, jā?
Un viņš ir Aldis Kolosovs, ir mūziķis, jā, Spotify var noklausīties.
Nu, labi, un tad ir simtā debija arī?
Un simtā debija savukārt bija kaut kas, kas man likās amizants no 90-ajiem, kurš piešķir tam visam bišķiņ tādu vieglumu. Mm-hmm. Tad spēles vieglumu.
Vispār es tik daudz reizes izdzirdēju vārdu nejaušība. Nu, vai ir tā, ka, nu, ka tev ir tā ideja, un tu uz to ideju ej, un tad kaut kā slēdzās klāt visi tie cilvēki, un tiešām kaut kāds tāds nejaušības notiek. Viņas arī varbūt slikts nejaušības, bet ir arī labas, bet šajā filmā man šķiet, ka no tā sākuma punkta, kad tu apsēties pie baltās lapas, un tagad, ka šodien bija test skrīnings, nu, kāda ir tā sajūta?
Es baigi grūti. Es sākumā domāju, ka es nedarīšu tā kā Juris Poškus, kas ies ārā no savas kinofilmas, jā, tad satiks viss jau banketā, jā. Bet man ir baigi grūti saņemties.
Tu nenoskatījies tagad?
Nē.
Ok. Mhm. Nu jā, jo tur ir tiem brīži. Man kāds režisors to stāstīja, ka es sēžu zālē un es zinu, ka pēc 5 minūtēm būs tā vieta. Tā vieta. Un ja neviens neiesmiesies, es vienkārši iešu un ieliekšu upē. Jo tā ir tā ļoti smieklīgā vieta, kas ir tā kā, pēc šīs vietas varēs saprast, vai cilvēki saprot
nu,
mani.
Nu jā, uztver ļoti personīgi. Bet tas tam nevajadzētu tā būt, tāpēc, ka tas ir tikai tas savs ego, vai ne? Nu, tur vai ne? Bet vienkārši tas mērķis jau ir, tu taisi cilvēkiem, lai patiktu, un ir sāpīgi, ka kaut kas nav izdevies, un
Nu labi, nē, bet vai tu taisi, lai cilvēkiem patiktu, varbūt, ka no tā ir jānorobežojas, jo ir jau režisori, kas taisi tikai, lai pašam patiktu.
Es domāju, ka jebkurā gadījumā filma ir objekts, tas jau nav dienas grāmata.
Tas ir kaut kāds organisms?
Jebkas, ko tu dari, tas ir vērsts uz āru, pat tad, ja tu dari to it kā sev, tas ir, tā ir liekulīgi, tā teikt. Es domāju, viss, ko tu dari kino, tas ir tikai un vienīgi cilvēkiem.
Mm-hmm. Un ir tā, ka tā filma, tu viņu pabeidz, Un viņi sāk dzīvot kā tāds atsevišķs, tāds mutants, tāds atsevišķs organisms, viņi dzīvo savu dzīvi.
Īstenībā tās pirmizrādes un tie sākuma pirmie sejānces ir ļoti forši un tā tālāk, bet tā īstā filma sāk dzīvot dzīvi pēc gada vai pat vairāk, kad tiek notraukt nost tie tūlītējie kaut kādas sociālās vārsmas sabiedrībā, un tad tiek tā filma caurskatīt pēc laika tajā īstajā, Mm-hmm. Ne, viņa tiek parādās viņas miesa, jo tagad arī pieņemsim, nu mēs man ļoti patīk tas vecais franču kino, bet es jau nezinu tā laika kontekstu tik ļoti specifiski, es nezinu, teiksim, kādā tur apriņķī pie Parīzes tur bija kāds mērs un kuri tur savā starpā kaut ko varēja vai nevarēja sadalīt Līdz ar to man šķiet, ka tas pats arī attiecās, pieņemsim, uz tik elementāru lietu, kā kadra modi vai montāžas modi, jo viņi mainās arī. Un tu redzi, īstā ideja iztur laiku pat ar kaut kādiem montāžas tur gļukiem.
Mm-hmm. Nu jā, nu spēlfilmā ir mazliet citādi. Tu esi safilmējis un tu montē. Bet dokumentālā kino vispār, man liekas, filmu top montāžā. Sapcīt, man tikko ienāca prātā, vai tu būtu gribējis filmēt sevi, tad, kad tu ienāci ģimenē, un tas būtu dokumentāls kino tad?
Tāda paša ideja dokumentāla
filmu? Jā, bet nu, tas ir milzīgs laiks, vai nevajadzīgs? Faktiski 10 gadi.
Jā, dokumentālās filmas filmēt ir ārkārtīgi sarežģīti. Un tas, man tā liekas, ir tas kino tāds... Tā kā tāds slasts, jo no ārpuses liekas, nu kas nu paņem kameru, ne, filmēt, un beigās forši sanāks tur kaut kas, bet tas ir ļoti, ļoti virspusēji, ir vajadzīgs ārkārtīgi liels darbs, un tam ir jāveltī viss, tam ir tev jābūt visā tajā iekšā, tu nevar to tikai daļai darīt, tu jāiet līdz galam, un līdz ar to, lai sanāktu, Tā trīs aktu struktūra īstajā dzīvē ir jāsakrīt ārkārtīgi fantastiskām lietām, jo spēlfilma jau ir izdomājums, un tu cīnies pie papīra tur iepriekš, jā, un tur to cīņu izcīni tur uz papīra, bet doķenē tā nav, tu cīnies pa īstam. Nu, līdz ar to nedaudz, man personīgi būtu nedaudz bailīgi iet dokumentālā žandra virzienā.
Bet tāpēc laikā es iedomājos, nu, es mazliet biju banānā uz laukumu, un es vienkārši ieraudzīju, kāds ir, ka tu uzrakst scenārijā to vienu teikumu vai trīs, bet šiem trījiem teikumiem tiek veltīta vesela diena, un tā ir beigā atbildība uzrakstīt tos teikumus, jo varbūt kas nestrādās, tur es ņēmies un, ne, un filmēs. Tas atkal ir sarežģīti. Un kā no tā norobežoties, ka stāv apkārtie daudzie cilvēki un filmē, un tu jau jūti, ka varbūt šis neies filmā. Kā ar to ir?
Ar to ir tā, ka atnāk vienkārši divi talantīgi aktieri, un tas jau atšķirs to labu aktieru no tāda vidēja aktieru, ka tas labs aktieris, viņš spēja, viņš vienkārši izmaina tekstu, viņš pielāgo savām vajadzībām. Mm-hmm. Un tas iegūst organisku kontekstu.
Mm-hmm.
Nu tā, un ir svarīgi, ka tu kā režisors tur nemēģini kaut ko tur masēt iekšā no savām personīgajām problēmām.
Jā, tā grāmata, ko tu bieži piemini par De Niro, mēs varam lasīt to, kā viens cilvēks savu ķermeni pārveido, savu prātu pārveido atbilstoši katrai lomai.
Nu, tā ir tas Staņislavskas triks, jā. Nu, mm-hmm. kāda Staņislavskas vecā metoda, jā.
Mm-hmm. Bet parunā kaut kā par kādām ietekmēm, varbūt par to, ko tu esi, kas tev ir licies vērtīgs, ko pārņemt no režijas, no režisoriem?
Teiksim, Sidnijs Lumjē, es saku Lumjē, bet man pērkon teica, ka Lumets, vai ne, nu, tas ir paiga mm-hmm. atkarīgs, kurā vietā tur esi un tur izrunā to. Labi, Sidnijs Lumets, izdevu grāmatu par saviem darbiem un es sapratu, ka lielā mērā ir kā te projekti atšķirās. Vienkārši katram varbūt kaut kādu savu ievirzi vai kaut kādu savu pārsteigumu. Bet, nu, protams, tas ir tās pirmais belziens, kas ir tā debijas filma, tas ir vienkārši kaut kāds, nu, tāds leciens, nezinu, ledu, nezinu, kas tur būs, ne? Bet pēc tam ir tie projekti ir ar savu kaut kādu ievirzi un kaut kādām savām lietām, ko tu vari varbūt nedaudz iegrozīt labāk vai sliktāk, un praktiski arī uz laukumu, kas var būt kaut kādu pārsteigumu, no kā izvarīties, nu tā,
Bet tomēr tas autora rokraksts, viņš kaut kā lēnām formējās un veidojās ar kādu trešo filmu, varbūt var nolasīt, kāds ir autora rokraksts.
Šitas ir ļoti labs jautājums.
Jo tu teici, ka katrs projekts nāk ar savu pārsteigumu. Tas jā, bet tik un tā mēs varam nolasīt, ka tas ir šī autora darbs, jeb nevaram. Par dažiem varam. Man liekas, par kādiem brāļiem.
Nu, jā, tu saproti, man tā liekas,
ka Dardēniem arī... mēs varam noteikt, ka tās ir viņa filmi.
Jā, Dardēnu filmi, jā. Bet varbūt tas atkal ir tas jautājums par tām ežiem un lapsām, jā. Nu, tad mēs varam pieminēt, teiksim, kaut kādu, nu, vecā galva. Nu, domā.
Nu,
Space Odyssey, Kubrick, jā. Kubriks, kurš, nu, taisīja dažādas gabalas. Nu, viņu min kā standarti kaut kādu piemēru, jā, kino vēsturē, kurš ir arī tā kā Hamaleons tur darbojās. Kaut arī īstenībā, ja pastoties tās filmas, viņam tomēr var redzēt...
Kāds kopsaucējs.
Kopsaucējs, kopīgs iezīmes, jā. Bet ir tāda režisora, kur tiešām taisa dažādas filmas. Bet pārsvarā ir rokraksts, bet vai man veidosies rokraksts, tur šeit to varēs redzēt pēc trešās filmas.
Bet kas tev ir par plāniem tagad saistībā ar filmām?
Es šobrīd rakstu jaunu projektu, bet viņš ir tāds fantastiski grandios, nu, super grandios. Bet es nezinu, vai es tagad varu stāstīt uzreiz. Es labāk nestāstīšu, tā nebūs godīgi.
Vai mēs varam pateikt, ka šī filma banāla super veltījums visiem vīriešiem?
Es teiktu, ka banāla super veltījums visām sievietēm. Nu, es šo filmu taisīju lielā mērā arī tāpēc, ka es diezgan iespaidojos, man ļoti patika Eriks Romērs, un viņam bija ļoti skaisti dialogi. Un ejot uz šo filmu, varbūt būtu interesanti, kad pievērst uzmanību dialogiem un paklausīties, kas tur apakšā slēpjās ar tiem dialogiem.
Jā.
Metatekstu. Nu, jā, bet man arī ļoti patīk Erika Romēra tā ideja par to, ka vistuvākais žanrs vai mediju forma literatūrā ir patiesībā ir kino. Un teātris nepavisam nav saistīts ar kino. Un man ar tā šķiet, un arī man šķiet, ka Aleksandrs Peins, man šķiet, arī tā domāja, saidojas režisors.
Filma ar tādu paliekošu pēcgaršu. Kā tu gribētu, lai cilvēki izjūtu to pēcgaršu? Kādu viņi iziet no zāles?
Lai viņiem arī gribētos kāpt laivā un braukt pa upi, nobraukt pa upi. Un atrast tādu interesantu pamatsastāvu un savākt visus problēmas līdz laivā un pēc tam nobraukt pa to upi un tās problēmas tur pie tās iztaks arī atstāt un braukt mājās. Nu tā.
Skaisti. Paldies. Lai veicas filmai un mēs gaidīsim tavu nākošo projektu. Un šis bija raidījums disociatīvā fūga un mans studijas viesis bija Kristaps Brīze un raidījumu vadīja Ieva Ozoliņa.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu trijos.